Dobar dan, poštovani slušalci. Ovaj program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Ivan Kojić i Iva Martinović. Na početku emisije najvažnije vesti. Savet Evrope o zaštiti svedoka ratnih zločina i pomirenju u regionu. Skupštini se obraća i predsjednik Srbije Boris Tadić. Narednih dana znaće se kome će biti poverena istraga o trgovini organima na Kosovu, izjavio Dragoljub Mićunović. Danas pregovori prosvetara sa resornim ministarstvom. U Moskvi dan žalosti za žrtvama terorističkih napada na aerodromu Domodedovo. BBC gasi program na srpskom. Do kraja dana suvo i hladno, temperatura do 1 stepen. U narednih pola sata između ostalog možete čuti o rezoluciji Saveta Evrope kojem se traži istraga povodom Martijevih navoda o trgovini organima na Kosovu. Za naš program govori britanski ekspert za Balkan Eric Gordy.
Meni se čini da ni posle usvajanja rezolucije nema odgovora na pitanje ko treba da otvori istragu. Nije jasno da li istragu treba da otvori pravosuđe Albanije ili Kosova ili neke druge zemlje u regionu ili pak Evropski sud za ljudska prava. Dakle, to je još uvijek znak pitanja.
Šta o novom nastupu muftije Zukorlića, kojim poziva decu muslimanske veroispovesti da bojkotuju školsku slavu Sveti Sava, kaže direktorka novopazarske nevladine organizacije Urbanin, Aida Ćorović.
Ta školska slava je pre 9 godina vraćena u škole, puni 9 godina mu to nije smetalo. Tada sam ja lično i moja organizacija reagovala, jer to nije dobar način da se u državi koja je multietnička forsira samo jedna verska skupina, da se forsira slava kao način obeležavanja u jednoj sekularnoj državi.
O planovima nakon što je zvanično objavio da preuzima mesto direktora programa Balkanske Al Jazeere, za naš program govori Goran Milić.
Ovdje bi se radilo o jednom, ne mislim ravnopravno, jer tu minutažu uopće neću mjeriti. Mislim da brojim jezike, da važem balanse, se ove uvrijedio ili nije. To je sada mogućnost, tema koja sve dira. Recimo, taj human trafficking, droge. Smo svi u tom postkomunističkom razdoblju kad se svak snalazi.
Pre najavljenog slede vesti, pred mikrofonom je Ognjen Zorić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku zasedanja Parlamentarne skupštine Saveta Evrope pred poslanicima je izveštaj Jean-Charles Gardeta o zaštiti svedoka u procesima za ratne zločine. U izveštaju se od Međunarodne zajednice, Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Kosova traži da u potpunosti zaštite svedoke. Na dnevnom redu je i rezolucija, pomirenje i politički dijalog zemalja bivše Jugoslavije. Skupštini će se obratiti predsjednik Srbije Boris Tadić. Nakon usvajanja rezolucije o trgovini organima i drugim zločinima na Kosovu, izvestilac Saveta Evrope Dick Marty rekao je u Strasburu da je sada na pravosuđu da obezbedi pravdu, ali je ukazao da se moraju zaštititi svedoci. Parlamentarna skupština nije se zalagala za političke ciljeve, već za unapređenje ljudskih prava, rekao je Marty.
Ovaj izveštaj nije uperen ni protiv naroda Kosova, ni protiv naroda Albanije, niti predstavlja odbranu Srbije.
A nakon usvajanja rezolucije, šef delegacije Skupštine Srbije u Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope, Dragoljub Mićunović, za RTS izjavio da će narednih dana videti kome će biti poverena istraga.
Tu više ništa ne može zaustaviti, tu istragu. Naravno, Savet ministara sad ne može se ogluši, naprotiv, više od dvotrećinske većine, i naravno tu dolaze onda debate u Savetu, u parlamentu Europe, vjerojatno i u Savetu bezbednosti, a na kraju će o tome sigurno morati da se izjasni tribunal. Dakle, ko će preuzeti konkretne akcije, kome će biti poverena istraga, to ćemo se sada vidjeti ovih dana, i naravno ima niz konsultacija i raznih institucija koje o tome treba da odluče.
Vršilac dužnosti predsjednika Kosova Jakub Krasnić izjavio je da je Kosovo spremno da se suoči s Martijevim izveštajem. Zainteresovani smo za istinu, ma kakva ona bila, čak i da bude bolna, treba da se sazna, rekao je Krasnić. On je dodao da veruje da se izveštaj neće odraziti na proces priznavanja Kosova. Grupa intelektualaca i građana uputila je otvoreno pismo predsjedniku Srbije Borisu Tadiću, tražeći hitno hapšenje Veselina Vukotića, osuđenog u Crnoj Gori na 20 godina zatvora zbog ubistva. Tražimo i reperkusije protiv odgovornih za njegovo nedavno puštanje na slobodu, piše u pismu koje je potpisala i porodica Duška Boškovića, za čije ubistvo je Vukotić osuđen u Crnoj Gori. Predstavnici vlade i 4 reprezentativna prosvetna sindikata najverovatnije će danas vlast nastaviti pregovore o zahtjevima sindikata. Ako zahtjevi ne budu ispunjeni, sindikat prijeti štrajkom od petka 28. januara. Svjetska služba BBC-a saopštila je da zatvara redakcije radio i internet programa na pet jezika: albanskom, makedonskom, srpskom, portugalskom za Afriku i engleskom za Karibe. Direktor odjeljenja globalnog informativnog programa Peter Horrocks objasnio je da će predstavništva biti ugašena zato što je britanska vlada smanjila financijska sredstva za rad te kuće.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na internetu se pojavio snimak trenutka kada je terorista samoubica aktivirao bombu u napadu na moskovskom aerodromu u Domodedovo, u kom je 35 ljudi poginulo, a oko 180 povređeno. Ruski portal Life News također je objavio snimak glave za koju se pretpostavlja da je pripadala tom teroristi. Na snimku se vidi trenutak kada je odjeknula eksplozija i neposredno pre toga čuje se uzvik teroriste: "Sve ću vas poubijati." RIA Novosti navodi da su napad izvršili jedan muškarac i jedna žena, a da je bomba eksplodirala kada je žena otvorila svoju torbu, a muškarac počeo da viče. U Moskvi inače danas dan žalosti. Na teritoriji prestonice sve zastave spuštene su na pola koplja, a radio i TV stanicama preporučeno je da otkažu sve zabavne emisije. Dvoje Egipćana poginulo je u Suecu, a jedan u Kairu, nekim od više egipatskih gradova u kojima su se hiljade demonstranata sukobile s policijom. Demonstranti su zahtevali okončanje 30-godišnje vladavine predsjednika Hosnija Mubaraka. Svetski ekonomski forum, koji danas počinje u švajcarskom zimskom centru Davos, okupiće u narednih 5 dana oko 2.500 svetskih političkih i poslovnih lidera pod sloganom "Zajednička pravila za novu realnost". Analitičari procenjuju da će skup ove godine biti obeležen ekonomskim problemima, zabrinutošću oko rastućeg uticaja Kine u sektoru politike i biznisa i nervoze oko evropske dužničke krize, preneo je Associated Press. I na kraju jedna vest iz sporta. Do sadašnje predsjednik Teniskog saveza Srbije Slobodan Živojinović ponovo je izabran na tu funkciju. "Svako ostajanje na ovoj sednici daje legitimitet ovoj nezakonitoj skupštini", rekao je delegat Branislav Avramović, posle čega su Živojinovićevi protivnici napustili sednicu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Beograd očekuje istragu nakon usvajanja rezolucije Parlamentarne skupštine Saveta Evrope kojom se međunarodna zajednica i vlasti u Prištini, Beogradu i Tirani pozivaju da preduzmu mere kako bi se rasvetlila trgovina ljudskim organima i druge zločini tokom i posle sukoba na Kosovu. Izveštava Ljudmila Cvetković.
Dobro je što je rezolucija usvojena bez mnogo promjena, kaže za Radio Slobodna Evropa Oliver Ivanović, državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo i Metohiju vlade Srbije.
Jer je to siguran znak da će neko ovim pitanjem morati na Kosovu i u Tirani da se bavi. Naše ministarstvo i nadležno tužilaštvo u Beogradu će sasvim sigurno pomoći da se dođe do prave istine. Ovaj će izveštaj sasvim sigurno promijeniti sliku i percepciju problema na Kosovu. Ne mislim da će mnogi odmah i automatski promijeniti odnos prema kosovskoj nezavisnosti, ali sam siguran da će promijeniti odnos prema pojedincima. U osnovnom to je i bio cilj, jer je Dick Marty veoma pažljivo sročio svoj izveštaj, između ostalog i personalizovao krivicu. On je ukazao na pojedince.
Za člana delegacije Srbije u Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope Željka Ivanija ishod rasprave je bio očekivan.
Sa ovolikom podrškom rezolucije smo prezadovoljni. Ono što je također važno reći, to je da je Dick Marty na pravnom komitetu danas tražio ovlašćenje da dostavi dokaze koje je izveo izveštaj u Euleksu. Prema tome, to je dakle dokaz da on raspolaže dokazima i da želi da ih dostavi, ali za to mu je bilo formalno pravno neophodno ovlašćenje.
A šta je to što Beograd sada očekuje?
Mi očekujemo sprovođenje istrage. To je ono najmanje što možemo da tražimo, ali to sad nije samo naš zahtjev, nego zahtjev Saveta Evrope.
Iako rezolucije Saveta Evrope nisu obavezujuće, stručnjak za međunarodno pravo Radoslav Stojanović kaže za naš radio da je njen značaj vrlo veliki.
Rezolucije Parlamentarne skupštine Evrope nisu obavezne, ali su vrlo značajne, jer države moraju da se ponašaju prema njima. Ja očekujem otvaranje istrage.
Značaj ove rezolucije Dušan Janjić, koordinator foruma za etničke odnose, vidi u vezi sa sljedećom rezolucijom Saveta Evrope o zaštiti svedoka u suđenjima za ratne zločine na Kosovu.
Prvo što ohrabruje i poziva sve da procesuiraju ratne zločine. Druga stvar, mislim da ova rezolucija stvara mogućnosti da se jedno pitanje, to je pitanje uloge OVK i konkretno Dreničke grupe, rasvetli sa više strana. Treće, što je po meni mnogo važnije za sadašnjost i budućnost, tiče se organizovanog kriminala u domeni trgovine ljudskim organima. I što je najvažnije, ako bude došlo do procesuiranja, to znači da se jedan znak pitanja koji dugo postoji, a to je da li su vođe kao Hašim Tači umešao ratne zločine, može konačno razrešiti bilo vođenjem procesa ili jednostavno odbacivanjem od strane tužilaštva, da se to raščisti, da bi se time relaksirala politička scena Kosova.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Predstavnici kosovske delegacije koji su bili u Strasburu kažu da usvajanje rezolucije šteti Kosovu, ali je stav vlade da usko sarađuje sa Euleksom kako bi se vodila transparentna i nezavisna istraga o navodima iz izveštaja Dika Martija. Amra Zajneli.
Reakcije na Kosovu se nisu promijenile od onih kada je objavljen izveštaj Dik Martija. Izveštaj se i dalje smatra neistinitim, neosnovanim, ali oko koga se moraju isprovesti sve istrage. Enver Hođa, kosovski ministar u ostavci, član delegacije koja je danas bila prisutna raspravi o izveštaju Dik Martija u Strasburu, navodi da usvajanje rezolucije bez sumnje šteti Kosovu, iako se ovaj izveštaj, kako on rekao, oslanja na glasine. Međutim, pošto su u pitanju veoma osjetljiva i ozbiljna pitanja, naš stav je da vlada Kosova usko sarađuje sa Euleksom i traži da se odvije jedan nezavisan i transparentan istražni proces kako bi se pojasnile stvari, a to se mora desiti što pre kako slika Kosova u svetu ne ostane oštećena i kako ne bi više bili deo naslova zapadne štampe, kazuje Hođaj. On je naglasio da će vlada biti otvorena za saradnju sa Euleksom, ali to da je važno da ukoliko Dik Marti ima dokaze o navodima, da ih dostavi Euleksu. A stručnjaci međunarodnog prava u Prištini ocenjuju da rasprava izveštaja Dik Martija o Kosovu neće doneti ništa spektakularno, ali će uticati negativno na sliku Kosova. Afrim Hoti, profesor međunarodnog prava, pozvao je nadležne vlasti da počnu da istražuju navode iz ovog izveštaja. Ne verujem da će biti praktični promjena na terenu, zato što ova rezolucija, kao i sve ostale u Savetu Evrope, nemaju obavezujući karakter, što znači da one samo informišu ili mogu pokrenuti predmet za istragu. Nema dodatnih argumenta, a koje već nisu poznate od ranije istraga Haškog tribunala i UNMIK administracije, kaže Hoti. Ećrem Zenelje, također stručnjak međunarodnog prava, ocenjuje izveštaj Dik Martija i njegovo predstavljanje pred Savetom Evrope kao zlonamernim scenarijom za Kosovo. Treba se naglasiti da je Savet Evrope organ van Evropske unije. To je evropska organizacija regionalnog karaktera u kojoj su uključene i ostale zemlje kao što su Rusija i Srbija. Prema tome, ovo je jedan pripremljen scenarij za Kosovo kako bi ometao dalje priznanja i oštetilo državnu politiku Kosova, kaže Zenelje. Zenelje je mišljena da će izveštaj Dik Martija uticati i na dijalog između Kosova i Srbije. Zapravo, Srbija pokušava da putem svojih saveznika izvrši pritisak i da kompromituje kosovsku politiku, da destabilizuje albanska mesta na Balkanu i prema tome kosovska strana će biti slaba u ovim razgovorima, kazuje Zeneljaj. Po rečima Hotija, Martijev izveštaj je dovelo Kosovu u nepovoljnom položaju, tako da kosovske vlasti ne bi trebale da odmah posle ovog izveštaja uđu u dijalog sa Srbijom. Navode u izveštaju Dika Martija odbacio i bivši komandant generalnog štaba oslobodilačke vojske Kosova, Agim Čeku. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zajneli.
O rezoluciji Saveta Evrope, ali i predstojećoj istrazi o trgovini organima na Kosovo, Branka Trivić razgovara sa britanskim ekspertom za Balkan, Erikom Gordijem.
Well, it seems to me that it's still not certain who is going to do this investigation and what court.
Meni se čini da ni posle usvajanja rezolucije nema odgovora na pitanje ko treba da otvori istragu, koje pravosuđe treba da bude odgovorno za istragu. Nije jasno da li istragu treba da otvori pravosuđe Albanije ili Kosova ili neke druge zemlje u regionu ili pak Evropski sud za ljudska prava. Dakle, to je još uvijek znak pitanja. Drugim rečima, ne znam gde i kako će se istraga obavljati. A što se tiče Martijevog izveštaja, on ne ide mnogo dalje od onoga što su lokalni mediji već ranije objavili. Dakle, nejasno je šta novo taj izveštaj donosi, osim što navode o zločinima ne vezuje samo za zločine nad ratnim zarobljenicima i političkim oponentima, nego ih vidi kao deo mnogo šire operacije. Usvajanje rezolucije svakako znači da je Parlamentarna skupština Saveta Evrope zauzela stav o Martijevom izveštaju, ali teško je zauzimanje stava videti kao početak istrage.
Kako situacija nastala nakon usvajanja Martijevog izveštaja može uticati na predstojeći srpsko-albanski dijalog?
It's very difficult to say. I mean, if you were to ask me how I would like it to affect the dialogue, it would be
British. Na to pitanje uopšte nije lako odgovoriti. Ako me pitate kako bih želeo da utiče na dijalog, rekao bih da bi bilo dobro da se iskoristi za istinski uvid da je svim zemljama regiona zajednički interes da se uhvate u koštac sa problemima organizovanog kriminala, trafikinga i da unaprede bezbednost svojih građana. To su dakle zajednički problemi koji samo saradnjom i objedinjavanjem napora mogu da se rešavaju. Ali ako želite da predvidim kako će se sve ovo odraziti na predstojeći srpsko-albanski dijalog, rekao bih da su takvoj atmosferi može lako otvoriti prostor za neke nepomirljive politike. Pre svega zato što bi ona mogla biti okidač da neke grupacije na Kosovu, koje su i inače nezadovoljne politikom Evrope, još snažnije osete da nema mnogo pozitivnog što se od Evrope može očekivati.
In politics and to think that they have very little positive to expect from Europe. Do you think
that Očekujete li da će i srpska strana do početka dijaloga nastojati da što više politizuje Martijev izveštaj?
Well, I think looking at the statements of the Serbian foreign minister, that's already happening.
Slušajući izjave srpskog ministra inostranih poslova, to se već događa. Ne iznenađuje međutim to što ministar sebi upisuje političke poene prikazujući Kosovo u mnogo lošijem svetlu. Ono što je razočaravajuće jeste što novo nastalu situaciju ne koristi na način koji bi značio napredak za njegovu zemlju.
Kaže u razgovoru sa Brankom Trivić britanski ekspert za Balkan Erik Gordi.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Savet Evrope o zaštiti svedoka ratnih zločina i pomirenju u regionu. Skupštini se obraća i predsjednik Srbije Boris Tadić. Narednih dana znaće se kome će biti poverena istraga o trgovini organima na Kosovu, izjavio Dragoljub Mićunović. Danas pregovori prosvetara sa resornim ministarstvom. U Moskvi dan žalosti za žrtvama terorističkog napada na aerodromu Domodedovo. BBC gasi program na srpskom.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nakon što je suđenje za ubistvo Brisa Tatona posle gotovo godinu dana dobilo epilog, a napadači osuđeni na ukupno 240 godina zatvora, Nebojša Grabež istraživao je koliko će ovakve kazne uticati na to da se tako nešto više nikada ne ponovi.
Suđenje za ubistvo Brisa Tatona pratilo se s posebnom pažnjom, a mnogi su ga u startu okvalifikovali kao test za srpsko pravosuđe. Tokom devetomesečnog procesa menjani su iskazi svedoka koje zastupnici porodice ubijenog Tatona pripisuju strahu preko bekstva dvojice glavno osumnjičenih do optužbi odbrane okrivljenih da je proces politički montiran. Iste optužbe po izricanju presude upućivali su rodbina i brojni prijatelji osuđenih, čiji je broj daleko prevazilazio kapacitet sudnice. Palatu pravde obezbeđivao je veliki broj policajaca u uniformama. Reagujući na presudu, advokat i kriminolog Rajko Danilović ocenjuje za naš program da veruje da je glavna svrha kazne generalna prevencija i rekao da očekuje da će ta mera imati efekta.
Relativno visoke kazne koje su izrečene i relativno mladim ljudima više su upozorenje pojavi koja je masovna, a to je da navijači takozvani, u stvari više huligani, prave razna teška krivična dela. Upravo ta je presuda tako izrečena žestoka, upozorenje svima onima koji su skloni takvom ponašanju da mogu da očekuju da će biti oštro i ozbiljno krivično-pravno gonjeni.
Profesorku Beogradskog univerziteta Srbijanku Turajlić, koja je 1. oktobra 2009. učestvovala u šetnji protiv nasilja, organizovanoj povodom ubistva Brisa Tatona, pitali smo koliko su se od te šetnje do danas promenile prilike u društvu.
Plašim se da će to ostati jedna od tamnih mrlja u ovom već onako rasturenom društvu. Ja ne mogu sa izvesnošću da kažem, dobro, to je bilo strašno, to se više nikad u ovom društvu neće desiti, ja se plašam s tom društvu, može svakog dana ponovo desiti, jer prosto mi ne činimo ono što bi trebalo da nas dovede do tačke da se to više ne može rešavati.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ne spušta se prašina povodom najnovijeg istupa glavnog muftije islamske zajednice u Srbiji Muamera Zukorlića, nakon što je pozvao decu muslimanske veroispovesti da bojkotuju školsku slavu Sveti Sava, njegova islamska zajednica apelovala je na Srpsku pravoslavnu crkvu da se ogradi od prisilnog učešća dece u proslavi tog dana. Predsjednik novopazarskog medžlisa Sead Šaćirović kaže za naš program da za to imaju dobre razloge.
Pa naravno, obzirom da je od strane režima u Beogradu nastupila velika hajka samo zato što želimo da zaštitimo sebe od tuđi vjerskih običaja i praznika, tražimo od crkve jer smatramo da su oni veoma ozbiljni, da se i ona oglasi i da zaštiti muslimane od svetosavizacije koja već duži niz godina traje i djeluje u Srbiji. Na način da se recimo u Prijepolju pojavljuju sveštenici koji lome slavski kolač, da se recimo u Novom Pazaru i ostalim bošnjačkim gradovima muslimanska djeca obučavaju da pjevaju himnu Svetom Savi, da prisustvuju toj slavi koja je poznata kao krsna slava u srpskom narodu koji je pravoslavne vjere. Mi smo muslimani, to nama ne pripada, mi priznajemo tuđe običaje, tuđe vjerske praznike, ali ne želimo da ih prihvatimo.
Bošnjačke stranke u Srbiji osudile su ovakve zahtjeve uz ocenu da Zukorlić zarad sopstvene političke promocije zloupotrebljava decu kao i pitanje verskih i ljudskih prava. U Ministarstvu vera kažu da je ovo samo još jedan u nizu grube politizacije koju diktira Muamer Zukorlić, dok Ministarstvo prosvete odbacuje tvrdnje da deca koja ne žele da prisustvuju proslavi iz religijskih razloga dobijaju neopravdane. Aida Ćorović iz novopazarske nevladine organizacije Urbanin kaže za naš program da je pitanje verskih praznika u sekularnoj državi i laičkoj školi trebalo biti davno rešeno, ali da se to neće dogoditi na način na koji to čini Zukorlić. Njegove istupe i ona ocenjuje kao političke i dodaje da su uslijedili samo nekoliko dana nakon objave ministra za ljudska i manjinska prava da su raspisani novi izbori za Nacionalni savjet Bošnjaka.
Bilo je očekivano da muftija Zukorlić sada krene sa gomilom novih, jeli da kopa nove probleme i da prosto skreće pažnju na sebe. I sada evo najnoviji njegov trik manevarski jeste ta priča oko Svetog Save, što mislim da je zaista sada vrhunska jedna blasfemija, jer ta školska slava je uvedena pre 9 godina, je zapravo vraćena u škole i punih 9 godina je muftiji Zukorliću trebalo da sine, da se školska slava slavi u školama. Znači punih 9 godina mu to nije smetalo. Tada sam ja lično i moja organizacija reagovala pre ravno 9 godina da to nije dobar način da se u državi koja je multietnička forsira samo da kažemo jedna verska skupina, da se forsira slava kao način obeležavanja u jednoj sekularnoj državi u krajnjoj liniji, muftija Zukorlić nije setio do pre 2-3 dana.
Vi se ne slažete sa načinom, ali se slažete da je ovo pitanje trebalo da bude otvoreno, kako kažete, još davno?
Ja prosto mislim da jednoj modernoj sekularnoj državi to nije neophodno. Da ja ću da podsjetim također slušalci da su svi državni praznici, su sve pravoslavni praznici. To dakle nisu ni praznici svih Srba, nego samo dakle vernika. Daleko od toga da ja lično imamo protiv i Svetog Save naprotiv. Ja lično mislim da je mnogo bezbolnije moglo da se prosto taj dan nazove danom prosvjetiteljstva, da se onda obeležava. Prosto nije dobro, mi smo onda upozoravali da šta ako se sada desi obrnut slučaj, da je jednog dana sada, ne znam, ovaj region dobije neku autonomiju i neki poput muftije Zukorlića kaže, sad ćemo da slavimo Bajram kao nekakvu školsku, jeli neki školski dan, kako bi se osjećala srpska deca. Prosto u zemlji koja ima veliki broj manjina, nije pametno gurati verske praznike, gurati praznike samo jedne nacionalne grupe ili jedne verske grupe i stavljati kao nešto što je opšte prihvaćen model ponašanja.
Iz Novog Pazara, Aida Ćorović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Goran Milić biće direktor programa Balkanske Al Jazeere. To mesto ponuđeno mu je još novembra prošle godine, ali do sada nije govorio jer je do pre koji dan bio zaposlen na Hrvatskoj radioteleviziji. Milić, u regionu poznati kao prvi čovjek nekadašnjeg Jutela, u intervju za naš program kaže da će program Balkanske Al Jazeere biti drugačiji i moderniji, te da će biti iskorištene sve mogućnosti televizijskog uvezivanja zemalja regiona. Sa Milićem razgovara Marija Arnautović.
Koliki je izazov za nekog koji je cijeli radni vijek proveo na televiziji, rad na jednoj od najvećih TV kompanija na svijetu?
A veliki, ja bih rekao da je to sa ovih prostora najviša funkcija koju je netko dobio u međunarodnom televizijskom svijetu. Nije ne samo o funkciji, nego je stvar u tome da je posao izazovan jer je dvostruk. S jedne strane se pokriva regija, dakle 6, 7, 8 zemalja koje razumiju hrvatski, srpski, bosanski, crnogorski, a s druge strane, kako Al Jazeera još ima i arapski, i turski, i engleski, i 7 sportskih, 8 kanala, onda je to prilika da se događaji, priče iz ove regije prenesu šire u svjetski prostor, jel, koji Al Jazeera ima 50-60 milijuna gledatelja.
A šta će to novo nuditi Al Jazeera u odnosu na televiziju u regionu, kada je riječ prije svega o informativnom programu?
Što se tiče vijesti, to će biti dosta slično, s time što naravno će biti vijesti iz svih zemalja ove regije. Ovdje bi se radilo o jednom, ne mislim ravnopravno, jer tu minutažu uopće neću mjeriti. Mislim, to što sam imao ja gerilu pod Jutelom, to mi više ne pada na pamet. Da mjerim, da brojim jezike, da važem balanse i tako dalje, jer se ove uvrijedio ili nije. Dakle, to je sada mogućnost da tema koja sve dira, recimo taj human trafficking, bjeloroblje, droge i drugo neke solucije koje su zanimljive. Smo svi u tom postkomunističkom razdoblju, kad se svak snalazi, nemamo mi recepta kako se sada diže ekonomija, kako se razvija demokracija. Svaki primjer koji izgleda pozitivan može biti od interesa za onu drugu državu.
Pomenuli ste Jutel. Al Jazeera Balkan biće smješten u Sarajevu, baš kao i nekadašnji Jutel, čiji ste također prvi čovjek bili. Koliko će vam to iskustvo pomoći u radu na Al Jazeera, a koliko će eventualno smetati?
Meni će pomoći, a sad ako neko krene napadati da je to Jutel, sad slušajte, Jutel su neki voljeli, neki nisu. To je ista stvar, to je bilo jedno neobjektivno vrijeme, vrijeme kad se puca i kad nijedna vijest nije istinita i kad nijedna emocija nije prava. I to je imalo jednu gledanost u prosjeku 26%, što danas nema nijedan dnevnik nijedne republike.
Jeste li već počeli pripremati koncept programa Al Jazeera, budući da ste od jučer u penziji kada je riječ o HTV-u?
Ovdje nije, neću znati kako će se odvijati dan. Mjesec dana će biti više vijesti iz Srbije, 3 mjeseca će biti više iz BiH, 2 iz Hrvatske. Šta je znao što će se događati? Al Jazeera English je dobila svjetsku nagradu kao najbolji news servis, ali ja sam gledao, ne da sam umišljen, ali ja mislim da mi to možemo bolje. Možemo bolje jer jednostavno ima više mogućnosti.
Pomenuli ste jezik, a nedavno ste na jednoj bosansko-hercegovačkoj televiziji, čini mi se, rekli da ste imali problema zbog dvije riječi, veoma i vrlo, ako se ne varam. Zbog jedne u Srbiji, zbog jedne u Hrvatskoj.
Je.
Kada je riječ o Al Jazeera, kojim će se jezikom govoriti?
Ako govori na svom jeziku, u Bosni i Hercegovini su priznata 3 nacionalna jezika, od kojih bosanski i srpski je u stvari 2 podvarijante. Jedna je bosanska jekavica sa srpskim tim štihom i jedna je ekavica, baš ona iz Srbije, koja je također legitimna. Ko hoće kako govoriti, ne govori.
I za kraj emisije još jednom najvažnije vesti. Savet Evrope o zaštiti svedoka ratnih zločina i pomirenju u regionu. Skupštini se obraća i predsjednik Srbije Boris Tadić. Narednih dana znaće se kome će biti poverena istraga o trgovini organima na Kosovu, izjavio Dragoljub Mićunović. Danas pregovori prosvetara sa resornim ministarstvom u Moskvi, dan žalosti za žrtvama terorističkog napada na aerodromu Domodedovo. BBC gasi program na srpskom. Do kraja dana suvo i hladno, temperatura do 1 stepen. I bilo to sve u ovom terminu. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Iva Martinović. Slušajte nas i u 14 sati. Prijetno!